Jānis Lapiņš kopā ar dēlu, arī Jāni, rok ārā pirms vairāk nekā 10 gadiem blakus Kārļa Hūna ģimenes kapličai aprakto kapa plāksni. Vēl nav pārliecības, ka plāksne šogad laikā palikusi ieraktajā vietā. Ar Lapiņiem iepazīstina Lielo kapu draugu grupas aktīvists Andris Gobiņš.
Šis tas kolosālais Lapiņu kungs kopā ar dēlu, kas zagļus aiz rokas noķēra
un izglāba kapa plāksni. Kad jūs izraksiet, tad jūs varēsiet runāt. Pagaidām neko nerunājat. Man sieva saka, un jā, nu aiziet.
Lapiņš izstāsta par ziemas vakaru, kad ieraudzīja zagļus stiepjot projām kapa plāksni.
Viņi vilka viņu projām, un es tācu no darba. Tad savu šeien es vēl strādāju tipogrāfijā, mans dēls vēl strādā tipogrāfijā. Es jau sen esmu penzijā, bet toreiz es vēl strādāju. Un nācu, un viņi velk to ragavas viņiem bija taču. Un es ieraudzīju, kad pazīstamu, tad tā flāsta no turienes ir. Un tā viņi muka prom un man palika, ko lai es daru. Es aizgāju pie dēla, mēs tepat pretī dzīvojam, paņēmām lāpstas un nācām un rakām, un zeme sasalusēja.
Pēc šī gadījuma Lapiņš runājas ar nu jau mūžībā aizgājušo Lielo kapu zinātāju Ēženu Upmani. Upmanis esot teicis, lai plāksne nerok ārā līdz būs pienākuši droši laiki lielajiem kapiem. Un tagad, kad sākušies pirmie darbi kapliča atjaunošanā, Lapiņš uzskatīs, ka pienācis laiks izrakt plāksni un nodot to drošās rokās. Vīrs uzrunājis Lielo kapu draugus. Turpinā Andris Gobiņš.
Šī ir tātad 19. Gadsimta vidus kapliča, viena no tiešām īpaši skaistām, jo pašas šīs skaistās alejas, šī ceļa galā, no kuras nu, pie viņas nonāk. Šobrīd bez jebkādiem identifikācijas zīmēm mēs redzām, nu, tai tikai ir akmeņi.
Tagad ar lāpstām, ne ar rokām tikai lūdzu, tikai rokām.
Latvijā ir divi Kārļa Hūni, stāsta Gobiņš. Viens ir ievērojamais gleznotājs, Ambedīts Madlienā. Arī uz šīs kapa plāksnes rakstīts Kārlis Hūns.
Un Kārlis Hūns visticamāk, nu, pēc vārda, nu, tas nav tik ļoti populārs. Protams, ir nav ļoti rats vārds, bet nav tik ļoti populārs. Visticamāk, tur ir bijis kāda ģimeniska saikne. Vai tēva brālis māksliniekam vai līdzīgi. Nu.
Kapličas augšējā daļā ir skaidri redzams, ka tur paredzēta vieta plāksnei. Pēc tās izrakšanas Jānis Lapiņš jūtas gandarīts par paveikto.
Nu, protams, man jau bija uztraukums, kad neatrada ne tai vietā. Nu, aizmirsies jau, padomējiet, tas saki no 5. Gada, tagad ir 17. Tas ir 12 gadi. Kāds slānis jau tur vēl uzaudz, vēl saknes bija pāri jau.
Lielo kapu draugu aktīvists Gobiņš cer, ka šis stāsts iedrošinās arī citus iedzīvotājus dalīties ar savām zināšanām un informāciju par lielajiem kapiem.
Man liekas, ir diezgan daudz tādu kolosāli rīdzinieki, kas ir katrs savā veidā glābuši šīs kultūras vērtības, sargājuši, glābuši.
Plāksne saglabājusies ļoti labi, tai nolaus tikai viens stūrītis vēl tad, kad to nostņēmuši zagļi. Tagad to pāraudzīs un drošos apstākļos uzglabās Rīgas pieminekļu aģentūra līdz brīdim, kad būs atjaunota Hūnu ģimenes kapliča. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā novērtē atradumu un Lapiņa kunga centienus glābt kultūru vēsturiskās vērtības. Tāpat sagaida, ka turpmāk šādu atradumu atrakšanai būtu jānotiek pēc vienotas koncepcijas izstrādes. Anija Petrova, Latvijas radio.